Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong ika-apat ng Hulyo taong 2022. Prime Minister Anthony Albanese bumisita sa Ukraine. Sa New South Wales, libo-libong katao inabisuhang lumikas dahil sa banta ng matinding pagbaha. At sa balita sa Pilipinas, Bulacan International Airport matutuloy ayon sa Malacanang kahit tinanggihan ni bagong Pangulong Marcos ang pagtatatag ng katabing Special Economic Zone. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, inianunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang dagdag na mga sanksyon sa Russia at karagdagang tulong militar para sa Ukraine kasunod ng kanyang unang pagbisita sa bansang sinira ng digmaan. Matapos bisitahin ng punong ministro ang nasirang bayan malapit sa Kiev, kasama ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, nangako si Albanese ng halos 100 milyong dolyar na karagdagang tulong militar. Kabilang dito ang 14 na armored personnel carriers at 20 Bushmaster protected mobility vehicles. Nangako din ito ng dagdag na $8.7 million para tulungan ng Border Guard Service ng Ukraine para sa pag-upgrade ng border management equipment at pahusayin ng cybersecurity nito. Sa kabuuan, humigit kumulang sa $388 million ang tulong militar na ibibigay ng Australia.
In Bucha today, I saw clear evidence of a war crime. People need to be held to account for their actions. Australia stands ready to continue to support the government and the people of Ukraine for as long as it takes for Ukraine to emerge victorious in defence of your national sovereignty and your homeland. Because you are fighting for the international rule of law.
Yan ang tinig ni Prime Minister Anthony Albanese. Pinangako din ito ang duty-free access para sa mga pag-import sa Ukraine patungong Australia at nangako na mamamagitan ng Australia sa International Court of Justice bilang suporta sa Ukraine sa kaso nito laban sa Russia. Ang pagbisita ni Albanese sa Ukraine ay side trip nito bago tuluyang umuwi ng Australia pagkatapos na bumisita sa Paris. Sa New South Wales, nagtalaga na ng mga tauhan ng Australian Defence Force para makatulong sa mga otoridad sa estado sa pagresponde sa walang tigil na ulan at paglikas mula sa mga binahang lugar. Patuloy ang pagbabahala kaugnay ng mga pagbaha, umabot ng banta sa hilagang kanluran ng Sydney sa pag-apaw ng Hawkesbury River. Mahigit sa 60 evacuation orders ang inilabas para sa west at northwest ng Sydney. Libo-libong katao sa buong estado ang nakatanggap ng babala ng high alert at libo-libong iba pa ang inabisuhan na umalis na sa kanilang mga tahanan. Tumutulong ang Defense Force sa New South Wales State Emergency Service sa pagkatok sa mga pintuan ng mga apektadong tahanan, ganun din ang pagtulong sa helicopter aerial surveillance at pagbibigay ng mga emergency advice sa mga tao. Muling lubog sa tubig ang tulay ng Windsor. Marami ang natatakot na maaaring maulit ang masamang pagbaha na nangyari sa unang bahagi ng taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon ng pagbaha sa taong ito para sa ilang komunidad na direktang apektado ngayon.
We just moved all the furniture upstairs and we've just been putting plastic and sandbags down here. I've got my go bag ready. It's what it is, isn't it? What else can you do?
Yeah. Samantala, ayon sa Bureau of Meteorology, malawakang pag-ulan na 100 hanggang 150 millimeters ang inaasahang buhos ng ulan sa mga bahagi ng Lower Hunter Region, Wollongong at North Sydney. Naitala ang pagbugso ng hangin na hanggang 100 kilometro kada oras malapit sa puerto ng Newcastle at alon na may taas na abot sa hanggang 10 metro ang inaasahan naman sa Botany Bay. Sa patuloy na lakas ng ulan, inaasahan ang maaaring pag-apaw ng ilang mga dams sa estado. Sa panayam ng ilang breakfast television program, sinabi ng weather forecaster na si Jonathan Howe mula sa Bureau of Meteorology, isang coastal low pressure system ang kumikilos papalapit sa Pampanga.
These east coast lows are very, very small, compact systems, and it's all basically the devil's very much in the detail. The low did push over the Hunter Coast overnight, and thankfully it has weakened off, and that's why we have seen a bit of an easing in the winds. But we are still seeing plenty of moisture still off the coast of Sydney, and so that is still pumping a lot of moisture onto the coast. So the rain threat isn't over just yet, even though that east coast low has very much weakened over the coast.
Inaasahan din ang patuloy na pag-ulan sa New South Wales sa buong linggong ito. At sa balita naman sa Pilipinas, pagtatayo sa 2,500 na hektarya ng International Airport sa Bulacan matutuloy ayon sa Malacañang sa kabila ng pag-veto o pagtanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panukala na nagtatatag ng katabing Special Economic Zone at Freeport. Sa ulat ng Reuters, ang naturang Economic Zone Bill ay pinangunahan ng kanyang kapatid na si Aimee Marcos. Sa isang pahayag kahapon, ipinaliwanag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ang konstruksyon ng New Manila International Airport na kilala rin bilang Bulacan International Airport ay magpapatuloy dahil sa binigyan ng Kongreso ang San Miguel Corporation ng prangkisa para sa konstruksyon nito. Sa isang press release, sinabi ni Cruz Angeles, ang pagtatayo ng Bulacan International Airport at Aero City ay hindi apektado ng pag-veto ni Pangulong Marcos Jr. Anya, ang presidential veto ay ginawa para isama ang mga kinakailangang pagwasto at para isama ang mga nawawalang proseso na maaaring gawing ganap na labag sa konstitusyon, ang House Bill 7575. Nanindigan si Cruz Angeles na buo ang suporta ni Pangulong Marcos sa paglikha ng Bulacan Airport City, Special Economic Zone at Freeport Authority. Pero ang kanyang desisyon na iveto ang House Bill 7575 ay hangad na bigyang lunas sa mga depektong nakita sa panukala. Samantala, sa kanyang dalawang pahina na presidential veto message na may petsang July 1 at inilabas ng sumunod na araw, sinabi ni Marcos Jr. na ang panukalang batas ay kulang ng coherence o walang pagkakaugnay sa mga umiiral na mga batas, tuntunin at mga regulasyon. Binanggit din ito na wala itong provision para sa pag-audit ng Commission on Audit, mga pamamaraan, paano kukunin ang mga lupa na ginawad sa mga agrarian reform beneficiaries, at isang master plan para sa mga tiyak na hangganan o specific boundaries ng economic zone. Ang presidential veto umano ang pinakamabilis na paraan para ayusin ang mga depekto ng panukalang House Bill 7575. Sa dagdag na mga balita, na itala ng Australia ang mahigit sa 10,000 pagkamatay mula COVID-19. Mahigit 70% ng mga namatay ay naiulat sa nakalipas na 6 na buwan. Ang bilang na ito ay kumpara sa tala noong taong 2021 kung saan humigit kumulang sa 1,300 ang namatay. Mayroon namang 909 na pagkamatay sa unang taon ng pandemya noong 2020. Nagbabala mga eksperto ng COVID virus ang siyang magiging pangalawang pangunahing dahilan ng mga pagkamatay sa Australia sa taong ito, kasunod ng sakit sa puso. Anang virologist na si Nigel McMillan mula sa Griffith University, kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend sa mga pagkamatay kaugnay ng COVID-19, maaaring umabot sa 14,000 fatalities mula sa virus sa pagtatapos ng taon.
Current rate of deaths from COVID, which is more than twice, for example, the current road toll per day, we're going to reach some 14,000 deaths by the end of the year. That would put COVID at number 2 or 3 in the list of causes of death. That puts COVID at number 2 in terms of all causes of death behind coronary heart disease.
Sinasabi na ang kombinasyon ng magkakasunod na Omicron subvariants at dahil na rin sa wala ng gaano mga restrictions ay pinapatupad, kaya patuloy na mataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Samantala, medyo magandang balita naman para sa mga Australians na may type 1 diabetes. Magkakaroon sila ng access sa continuous glucose monitoring device na maaaring makatulong na maisalba ang mga buhay. Sa pag-access sa naturang device, ito ay nakapaloob sa National Diabetes Services Scheme. Maglalaan ang pamahalang federal ng $273 million sa loob ng susunod na 4 na taon para sa naturang scheme. Ani Federal Health Minister Mark Butler, nasa 130,000 Australians ang makakatanggap ng subsidized access sa mga nabanggit na produkto.
Right now, the Australian government will start subsidizing that rate to the tune of more than 95%. So the contribution of people aged over 21 without a healthcare concession card will be just $7.50 per week, as I said, down from $5,000 a year.
Balitang kalusugan pa rin, sinasabi na ang mga malubhang reaksyon sa mga flu vaccines o bakuna kontra trangkaso ay minsay na-overdiagnose ng mga doktor at nagiging anaphylaxis. Ito umano'y pagkakamali na nakapanig sa pag-iingat na rin. Iyan ang lumalabas na resulta ng isang pag-aaral na inilathala ng Medical Journal of Australia. Sinuri ng mga Monash Health authors ng research letter ang mga clinical records ng lahat ng mga adults o yung mga nasa gulang 18 pataas na na-diagnose na may allergy sa influenza vaccine na dumalo sa serbisyo ng Monash Health Adult Vaccine Allergy Service mula April 2017 hanggang August 2021. Napag-alaman ang index reactions ng 7 na 49 na kalahok sa pag-aral ay nakatugon sa Brighton criteria para sa anaphylaxis. Pinakamadalas sa sintomas ang dermatologic o respiratory reactions o mga pantal sa balat at kahirapan sa paghinga. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 54 pesos and 94 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos and 93 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68.30 American cents. Sa balitang sports, sa cycling, nasungkit ni Dylan Groenewegen ang 3rd yugto ng Tour de France, habang pumangalawa naman si Wout van Aert na panatili nito ang overall leader's yellow jersey. Isang emosyonal na panalo para sa Dutchman na kumakatawan para sa Team Bike Exchange Jayco. 9 buwan siyang sinuspindi ng International Cycling Union noong 2020, naging sanhi ito ng banggaan na lubhang nakasugat kay Fabio Jakobsen sa Tour of Poland. Dahil sa pagkakasuspindi sa kanya, naisip niyang iwan ang sport, pero sa panalong ito at ang pagbabalik niya ay napakahalaga para sa kanya.
I want to say thanks to my team and to my family and my friends to bring me back to the tour in a good shape. Yeah, it's beautiful.
Pahinga naman ngayong Lunes sa mga siklista bago muling bumalik sa aksyon para sa 171-kilometer journey mula Dunkirk patungong Calais. Mapapanood sa SBS ang Tour de France. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes sa Perth, magandang araw, 20 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 16. Kadalas ay maaraw naman sa Melbourne, 14. Medyo maulap naman sa Hobart, 14. Sa Canberra, maulap, 14. Patuloy naman ang tindi ng buhos ng ulan sa Wollongong, 15. Walang humpay din ang pag-ulan sa Sydney, 16. Maulan din sa Newcastle, 17. Posible namang umulan sa Brisbane, 16. Uulan naman sa Cairns, 22. Habang sa Darwin, maaraw sa 28 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap sa 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.